Zdravo svima, ja sam Nikola.
Ja sam Sandra, dobrodošli u Telesrbija podcast. Danas je sa nama Lazar Lekić iz Cloud Citiza i više ćemo pričati o tome šta predstavljaju pametni gradovi. Dobrodošao.
Zdravo, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Reci nam, ajde za početak da krenemo sa onim osnovnim pitanjem. Reci nam nešto malo o sebi, kako ste došli zapravo na ovu ideju, šta predstavlja i šta tačno radite, čisto da malo približimo tu temu.
Cloud City je platforma koja se bavi urbanom inteligencijom. Mi pomažemo akterima urbanog razvoja da donose bolje odluke, smanje troškove, pruže bolju uslugu, a bez velikih investicija u infrastrukturu. Ideja je nastala sa željom da demokratizujemo smart city tehnologije, da mogu da ih koristi gradovi koji nisu metropole sa ogromnim budžetima, a isto tako da budu orijentisane ka potrebama građana. Mi imamo različite backgrounde u osnivačkom timu, dolazimo iz preduzetničkih iskustava, imamo ljude koji su razvijali uspešne kompanije, egzitovali. Ja konkretno sam se bavio javnim sektorom i razvojem pre Cloud City-a. Treći kolega koji je CTO razvijao je da opet neke globalno poznate sisteme i bavio se prepoznavanjem raznih nekih paterna, što je sve bilo korisno da zapravo uvidimo jedan veliki prostor na tržištu, da nekako vidimo šta su ajde te bile neke stare prakse, kako smart city koji je bio uvek velika tema je došao do neke granice i da probamo da u to uvedemo nešto novo. Danas Cloud City se bavi obratom različitih podataka o urbanom okruženju, po tome smo specifični, dakle radimo sa senzorima, kamerom, javno dostupnim podacima i drugim tipovima podataka da bismo pomogli korisnicima iz privatnog i javnog sektora koji se bave na neki način urbanim razvojem da, kao što sam rekao, donose bolje odluke.
Premda da si spomenuo da je ideja da i gradovi koji nemaju velike budžete, znači koji nisu metropole, da mogu da priušte ovako nešto, to znači da su vama klijenti najčešće manji neki gradovi, mislim, ili vam je jednostavno, ili su vam klijenti raznovrsni?
Mi smo, to nisam možda pomenuo, dakle startup u ranoj fazi razvoja, trenutno smo u go-to-market fazi, radimo sa klijentima iz najrazličitih, da kažem, i geografskih područja i veličina i tržišnih segmenata. Mi verujemo da jedna tehnologija kao što je naše i rešenje može da omogući da svaki grad postane pametni grad. Zato nam je posebno zanimljivo da radimo sa gradovima koji su manji, koji se nalaze, možda nemaju, ajde da kažemo, budžete za neke ogromne sisteme globalno prepoznatljivih kompanija i potrebna su im brza rešenja za rastuće potrebe koje imaju. Tako da u principu, kao što sam rekao, radimo sa klijentima iz različitih veličina, različitih geografskih lokacija i sa različitim potrebama. I po tome isto Cloud City je specifičan.
Da li bi mogao da nam objasniš možda malo šta tačno znači digitalizacija gradova?
Pa kao i u svakoj drugoj industriji, u principu digitalizacija znači uvođenje nekih digitalnih tehnologija u procese rada. Na primjeru gradova to može da bude dakle uvođenje digitalnih tehnologija u administrativne, komunalne i druge procese, sve nekako sa ciljem da se stvari rade bolje i efikasnije. Administrativna digitalizacija je nešto što nam je svima verovatno poznato, već tu vidimo i neke korake, ako naravno to uvek može dosta bolje i efikasnije i može da prati nekako najnovije tehnologije, ali vidimo neke značajne korake, to je ono kada zakazujemo neke termine i slično. I tu postoji veliki prostor za automatizaciju izrade gomile dokumenata, autentifikaciju i slično. U komunalnim delatnostima digitalizacija po našem iskustvu ide relativno sporija. Uglavnom se otklanja na neke ili, da kažem, reaktivne ili redovne načine rada. Dakle, manuelne inspekcije, gomila manuelnog rada i to vodi tome ajde da se problemi rešavaju nakon što već eskaliraju ili ako imamo sreće pa u redovnom održavanju se to uradi kako treba. Postoji veliki prostor da se kroz korišćenje novih tehnologija automatizuje mnogo stvari. Za početak, dakle inspekcije, da se stvari rade proaktivno, i da se problemi rešavaju pre nego što oni eskaliraju. Dakle, to je na tom operativnom nivou. Na strateškom nivou uvođenje novih tehnologija može da znači zapravo, a to je tranzicija ka nečemu što se zove evidence-based decision making u urbanom upravljanju i razvoju. Dakle, na osnovu podataka donošenja odluka, pa na primjer o urbanom planiranju, gde je dobar prostor i lokacija za neki rezidencijalni ili poslovni kompleks, korišćenje podataka da se planiraju neki poslovi održavanja, na primjer putne infrastrukture i slično. Dakle, rešavati probleme pre nego što oni eskaliraju. Cloud City konkretno radi, ajde da kažem, od svega pomalo, najmanje u administraciji, ali dakle, mi sa te operativne strane automatizujemo detekciju problema i upravljanje problemima. Dakle, bilo koja anomalija koju kamera može da vidi ili senzor da osveti, mi možemo da prepoznamo kao problem. Kada se to desi, automatski pravimo radni nalog, prosleđujemo ga službi koja je nadležna za njegovo održavanje, sve to onda, da kažem, skladišteno u jedinstvenoj bazi za potrebe analitike, da se vidi koji se problemi najviše pojavljuju, na kojim lokacijama, koji timovi su najviše opterećeni i slično. I sad sledeći nekako nivo toga je da te podatke koristimo, da izradimo neki izveštaj koje onda mogu da se koriste, kao što sam malo prepomenuo, dakle da se odredi gde je dobro mesto za neko naselje, da li je tu sve što treba da bude, kako da planiramo održavanje puteva, ako negde ima više pukotina na putu, onda to verovatno treba da ima prioritet da ne bi došlo do pojave rupa, koje smo ranije prepoznali u onom delu automatizacije upravljanja nekim kritičnim incidentima. Tako da u principu to je to.
Znači fokus je na neki način i na rešavanju već kao postojećih problema, ali i na prevenciji nekih potencijalnih.
Apsolutno, ta prevencija je ključna stvar. Dakle, da radimo stvari efikasnije i da ih otklanjamo jeftinije, a da opet sve to vodi tome da se upravljanje urbanim sredinama radi na način koji je odgovorni, transparentni i naravno efektivni i efikasni. Dakle, ako imamo neke podatke, vrlo jasno možemo da kažemo ovo radimo zbog toga i toga i onda da kažem može da se lakše dobije neki konsenzus oko nekih stvari koje su kritične za razvoj nekog urbanog područja.
Znači, pričamo o ogromnim količinama podataka, ali tako?
Tako je, apsolutno, i zanimljivo je da kada se umreže podaci različiti tipovi podataka i onda možemo da vidimo neke korelacije koje možda ne bismo videli. Jedan od velikih problema do sadašnje digitalizacije celog Smart City koncepta jeste što su nabavljani sistemi različitih dobavljača za različite potrebe od različitih departmana koji često međusobno ne komuniciraju. Ideja Cloud City jeste da bude, mi smo taj hardware agnostic princip zapravo uveli u naš razvoj, nakon što smo pokušavali da razvijemo neke svoje hardvere, ali to je posebna tema. I onda sada možemo da povežemo kakva je veza između meteoroloških podataka i zagađenja ili sezonalnost pojave određenih problema i slično, što je sve jako korisno, opet kako za operativno, tako i za strateško upravljanje i razvoj.
A kako prikupljate sve te podatke?
Postoje različite varijante. Dakle, mi možemo da integrišemo već postojeće izvore podataka, konkretno ako pričamo sa analizom slike, koja je dosta zahtevan i zanimljiv problem, možemo da koristimo aplikaciju za mobilni koju može da koristi bilo ko ako to omogućimo, naravno od građana ili nekog, da kažem, osoblja koje se bavi održavanjem. Možemo koristimo kamere koje su fiksne i gledaju na određene lokacije. Možemo također koristimo kamere koje su mobilne, odnosno u pokretu, zakačene za vozila, i to je nešto što je, recimo, vrlo zanimljivo u našem slučaju. Dakle, nama je važno da dobijemo sliku. Specifičnost i prednost toga da kamere se voze je što zapravo mogu da dođu na neke lokacije koje nisu pokrivene statičnom infrastrukturom, pa ako postavimo kameru na vozilo koje se bavi odnošenjem đubreta, ono ide u svaku ulicu, bar jednom u toku dana. Na taj način možemo da vidimo i stanje puteva, i stanje, na primjer, autobuskih stanica, i pojave nekih anomalija poput palog drveta i slično, i da o tome u realnom vremenu izveštavamo. sa druge strane druge vrste podataka kao što su senzorski podaci, podaci o zagađenju, meteorološkim uslovima, zvuku i slično, opet možemo prikupljamo sa raznih nekih više ili manje specijalizovanih senzora. Mi smo počeli zapravo priču o Cloud City-u tako što smo htjeli napravimo jedan multisensor device i on je, ajde da kažem, u fazi pred, ono da kažem da je spreman za neki veći deployment. Ali dakle, ideja sa njim je bila da iz jednog uređaja, u jednom uređaju spakujemo sve što bi inače grad morao da kupi 5-6-7 sistema nekih. Dakle, unutra imamo senzore za sve vrste zagađenja, PM čestice, gasove i slično, meteorološke parametre, zvuk, vibracije i slično, i onda sve to možemo takođe da zakačimo na vozila, koje onda skupljaju podatke sa mikrolokacija u realnom vremenu, što je ključno. I zapravo je to takođe, da kažem, vrlo zanimljiva stvar, kada možemo da prikupljamo podatke na taj način, da pratimo promene, da imamo neku veliku pokrivenost. Generalno, naš princip, kad već pominjem taj uređaj, tako je počelo, držimo ga se i danas, je da naše rešenje budu as plug and play as possible. Dakle, da sve bude vrlo jednostavno. Taj uređaj, znači da biste zakačili 5 tipova senzora, treba da prođe neko da iskopa put, da stavi kablove, da stavi banderu.
Da, ovo je samo daju vodi ga tu gde treba da bude i rešili smo.
Apsolutno, ili ga zakači na vozilo da ono
pa
vozi.
Pa nek ide po gradu.
I iznenadili biste se, mi smo se sami iznenadili tokom razvoja, koliko stvari može da se radi samo sa mobilnim telefonom. Dakle, mobilni telefon sa tim što ima kameru, može da gleda gomilo stvari. Od toga kakvo je stanje puta, da li ima rupa, da li ima pukotina, da li su izgledale putne oznake, da li je palo drvo, da li se kontejner ili bilo koji drugi objekat koji blokira saobraćaj nalazi na putu, da li su vozila parkirana na autobuskim stanicama, da li su autobuske stanice oštećene, ne, i slično, i sve to praktično moguće videti kamerom mobilnog telefona. On u sebi ima i žiroskop, akcelerometar, što opet daje neke podatke o vibracijama i tako dalje. Tako da te male skalamerije koje svi danas nosimo su zapravo
korisnije nego što bismo mislili.
Apsolutno, i omogućavaju zapravo da, bar u našem slučaju, to je jedno, daj da kažem, prednosti naših na kojim baziramo ceo naš go to market i konkurentsku poziciju, jeste taj rapidni deployment. Dakle, nama treba da neko rešenje spustimo nekoj već skali, ja kažemo, par nedelja. Znači, mi smo imali jedan case koji je vrlo nespecifičan za industriju pametnih gradova i generalno za saradnju sa javnim sektorom, da smo mi izašli sa sastanka i u roku od 48 sati se desio pilot, mi smo poslali izveštaj gde smo pokazali ljudima, ne znam, gledali smo konkretno, smo tražili neko đubre koje je tamo gde ne bi trebalo da bude i nepropisno parkirano vozilo. Dakle, mi smo javili, organizujte za sutra šta treba od opreme vi, mi ćemo spremimo sve na platformi, vozili sutradan, preko sutra ujutru im poslali izveštaj na mail. To se ne dešava
pa mogu misliti.
Da, u ovoj industriji. Tako da, eto, to su neke stvari koje nas izdvajaju i neki, da kažem, princip koji želimo da promovišemo, a upravo to nam omogućava da ostvarimo našu misiju koja jeste demokratizacija smart city tehnologije.
Ako se ne varam, vi ste tu priču krenuli pre nešto više od 3 godine, je li tako?
Pa tako, 3 godine.
Znači, pre ovog AI booma, da tako kažem, pre cele ove situacije u kojoj smo danas i sad. Da li bi možda mogao da mi napraviš paralelu kako je to izgledalo tada, kako izgleda sada, odnosno šta mi je sve zapravo veštačka inteligencija možda olakšala, koje procese, šta je sad tu malo drugačije, šta je bolje, šta je gore, ako ima gore?
Pa olakšala nam je mnogo i donela je mnogo, ali je postavila neke izazove pred nas. sa svih strana uticala na nas. Ono što je dobro u našem slučaju jeste da su mi od prvog dana zapravo bazirani na nekom AI-u. Dakle, mi smo počeli od detekcije stvari na urbanom okruženju sa kamerom. Isto tako smo pravili neke alate za automatizaciju radnih procesa koji isto u nekoj meri se baziraju na mašinskom učenju i AI-u. I u tom smislu je nam omogućilo da od prvog dana se postavimo tako da je zapravo AI neka naša, da kažem, core competence koji nam treba u timu i ključna tehnologija, to je ključni izvor na naše konkurentske prednosti. Razne stvari koje su se desile u međuvremenu, i tada nismo mogli da naslutimo šta će se desiti. u velikoj meri je uticalo. Mi smo se zapravo specijalizovali u međuvremenu da relativno brzo možemo da učimo da prepoznajemo nove stvari i da izbacujemo output koji je specifičan klijentovim potrebama. Zato su use case-evi na kojima mi možemo da radimo dosta, da kažem, široki, ako to često nije savjet za startupe, kažu fokusirajte se na jednu stvar. Mi jesmo, ali ta jedna stvar se toliko grana i zapravo to
što je... Samo po sebi širok.
Tako je, naš kor je uvek ostao isti. To je da prikupimo podatke, da ih vizualizujemo na određeni način, da ih normalizujemo, uskladimo jedne s drugima, omogućimo da ih zajednički nekako analiziramo i da izbacimo output. Sad, izvor podaci koje koristimo se menjaju, output se menja, ali zapravo to šta je, da kažem, šta omogućava sve to i naša ta core tehnologija je vrlo, da kažem, fokusirana i naš razvoj je vrlo fokusiran. AI nam je omogućio također da neke stvari radimo ajde, mnogo brže, mnogo efikasnije, pomaže nam i na svim, da kažem, aspektima poslovanja, ali mi tu nismo jedinstveni. Dakle, to je slučaj sa svima. Mi moramo da nađemo način da to iskoristimo bolje nego drugi. Sigurno će to uticati na konkurenciju i već utiče, tako da sa te strane uticaj AI-a na nas je višeznačan, kao i na sve nas, i na našu industriju, i na sve industrije. Ali mi to vidimo isključivo kao prednost, opet ponavljam, veliko je olakšanje za nas što smo od prvog dana fokusirani na AI i to nam je omogućava da na najbolji način iskoristimo sav razvoj koji se tu dešava.
A koji su izazovi koje je postavilo?
Pa izazovi su pre svega to da nije dostupno samo nama, nego je dostupno svima. tako da i ubrzava sve, ne samo nas. Tako da je to definitivno jedan od aspekata. Drugi aspekt je naći najbolji način da se tehnologije iskoriste. Nekada one mogu da te poguraju 3 koraka napred, ali mogu da te vrati 5 koraka unazad. Dakle, samo eksperimentisanje oduzima neko vreme. Mi smo mali tim, dakle, nemamo mi sada na hiljade ljudi, pa niti resursa u izobilju, pa da možemo sebi da priuštimo da mnogo grešimo, pa nema veze sad gde će to da završi.
Da, Bože moj, pa.
Tako da, znači, treba da pažljivo biraš, treba da nalaziš način da brzo eksperimentišeš na nekom malom uzorku, da već tu izvlačiš neke zaključke i da možeš onda da izabereš šta je ono što je neki sledeći pravac koji ćeš da uzmeš. Ključ je zapravo to brzo iteriranje, mi moramo da radimo u tim ajde sprintevima, da izbacujemo nove stvari i testiramo jako brzo. Tako da u tom smislu izazovi su između ostalog i ti da ako napraviš pogrešnu odluku sad u izobilju nesavršenih tehnologija, to je jako važno napomenuti. Dakle, to je baš u ranim fazama, mnogo grešaka sa raznim stvarima. Tako da kada koristiš nesavršene tehnologije, ti moraš da ih usput, ajde da tako kažem, razvijaš, onda se dešavaju promjene na drugim stranama koje moraš da ispratiš u isto vreme, tako da su to neke stvari.
Dakle, dobro, mač sa dve oštrice svakako.
Pa, apsolutno, mislim, koliko je dobro, u jako zanimljivom vremenu živimo, svi, to je koliko blagoslov, toliko je izazov, tako da treba naći
mislim, način da, dobro, kako tu da se... Dobra stvar je što ti kažeš da ste od prvog dana zapravo bili okrenuti toj veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, pa pretpostavljam da vam nije bilo teško da se sa ovim boomom nekako samo možda dodatno usmerite ka tome i da već ste bili u tim vodama, da tako kažem.
Apsolutno, da, kao što sam rekao, izvini, zgađio sam te da se ne ponavljam previše, dakle bilo je, kako se zove, s jedne strane dobro je što poznajemo to i imali smo kapacitet u timu da brzo shvatimo kakav je potencijal i kakve su prilike.
To je ključno što ste skapirali, da.
Tako je, isto tako, to ti dodatno i otežava nekada da sve promisliš, tako da.
Verujem.
A kad smo već kod tehnologije, ukoliko sam lijepo ispratila, vi koristite 4G mrežu najviše, ali tako fokusirani ste ili ne?
Koristimo, uglavnom, dakle kad smo krenuli sa razvojem tog našeg uređaja i svi case-evi sa naših telefona koriste 4G ili 5G zapravo, dakle SIM karticu. 4G je uglavnom good enough. Za gomilu stvari koju radimo. Razumemo potpuno šta znači 5G i kakve će on to prenosi da donese, ali već sa, poenta mi je da već sa 4G i sa prosječnim, da kažem, device-om ti možeš da uradiš mnogo. Ključ ne mora uvek da bude u vrhunskoj hardverskoj tehnologiji preskupoj, može da bude u procesu i načinu kako ti nešto koristiš, pakuješ na način da, da to pogodi klijentovu potrebu.
Znači, niste sad ostavili neke kao prezrene izazove da biste morali da pređete striktno na 5G? Ili pa je možda to neki plan za buduće?
Pa svakako jeste, mislim, generalno ćemo svi preći na 5G ovako ili onako, pre ili kasnije. Skoro sam pročitao da su krenuli da gase 3G. No, polako signal, dakle, to će se isto desiti i sa ovim. Ono što je nama ključno je da dovoljno brzo pošaljamo informaciju. Nije nam se desilo da radimo u nekim područjima koji baš nemaju interneta, pa da je to sad neki problem. Relativno brzo to stiže i uvek, znači, mi radimo u ono near real time vremenu većinu stvari. Nije uvek to ni neophodno i to treba reći, baš zavisi od, od use case-a. Mi svakako pravimo neke mehanizme kako da podatak sačuvamo dovoljno dugo da on dođe do nas na kraju u svakom slučaju. Tako da, da, to je to, nadam se da sam odgovorio.
Da, da, da. Jel možda sam kažeš nešto više o tome koje su možda glavne prednosti korišćenja Cloud Cities u odnosu na tradicionalne metode urbanog planiranja?
Pa dakle, generalno neke ključne stvari po kojima se mi izdvajamo, to je već sam pomenuo, plug and play. Dakle, rapidni deployment koji omogućava povrat na investiciju i vrednost za klijenta i klijentove stakeholdere praktično u realnom vremenu. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar jeste da je sistem ceo fleksibilan, da može da primi različite podatke, može da radi sa različitim tipovima podataka, da ne mora da radi isključivo na ogromnoj skali da bi imao smisla. I još jedna stvar je da je zapravo modularan i skalabilan. Dakle, mi, kroz ceo, pomenuo sam već nekoliko use case-a, dakle, od detekcije problema, detekcije vandalizama, ocene infrastrukture, pričali smo malo pre, dakle, možemo da radimo i sa zvukom, ili je to, ne znam, zagađenje vazduha i slično. Sve su to, dakle, ideja Cloud City jeste da bude jedno mesto koje integriše što više stvari vezano za, za urbano upravljanje i razvoj, ali ta modularnost je ključna, da mi možemo da krenemo sa jednom stvari koja je ono najveći problem sa kojim se klijent suočava i onda da relativno lako i brzo uvodimo nove i pratimo potrebe koje se takođe razvijaju vrlo dinamično kod, kod klijenata, kako u javnom sektoru, tako i u akterima urbanog razvoja iz privatnog sektora. Dakle, različite kompanije koje se bave održavanjem, a iz B2B sektora su kompanije koje se bave razvojem nekih urbanih područja, pa da kažem, u okviru sopstvenih operacija organizuju rad i slično, tako da da.
Ali možda imate neku informaciju ili ste pravili možda neko poređenje koliko je efikasnije i brže kada grad posjeduje pametne uređaje koji će proceniti takve stvari i koliko kada se stvari rešavaju nekim tradicionalnim putem. Naprimjer, evo sada, mi znamo kako to kod nas funkcioniše. Ukoliko padne drvo, znači prvo kao, to je dosta dug vremenski period najčešće dok neko to prijavi, dok dođu ljudi sklone, to mislim kao na primjer traje. Ili znam isto, ja mislim, ako se ne varam, i Srbija šuma, postoje ljudi koji treba da izlaze na teren da procenjuju koliko su, ne znam, stabla, dobra, da li postoji potencijalna opasnost da će se neka grana ili stablo kao pasti. E sad, na primjer, vi to sve radite pomoću uređaja, snimanjem, detekcijom i svim tim. Da li onda znaš možda, da li imate neku informaciju koliko brže i efikasnije se stvari rešavaju kada postoje pametni gradovi?
Nismo radili u šumskom okruženju, to bi moglo da bude zanimljivo.
Dobi si ideju sad.
Da, apsolutno. Radili smo jedan case, bila je kompanija koja se bavi javni transport u principu. I njihov mehanizam prijavljivanja problema, znači od trenutka kada je prvi put uočen do trenutka kada možda treba da krene rešavanje, bio 48 sati. Znači, bukvalno mora neko da prijavi nekome ko onda ode to i slika i napravi, onda se vrati u kancelariju, napiše mail, pošalje kome treba i slično. I ako sada ima x vozila postavljenih, to je i koje sve naiđu na 1, 2, 3 problema i onda je to toliko puta izlazaka što je potpuno neodrživo i na neki problem se i sam otkloni ili najgore eskalira. U međuvremenu mi smo se bavili time da detektujemo zapravo probleme koje predstavljaju problem za normalno funkcionisanje ili rizik za bezbernost putnika i aseta. Mi smo, ajde kažem, u tom nekom case stadiju koju smo napravili sa 48 sati sveli to na pola sata. Znači, prosta matematika, to je 96 puta
ubeđenje. Baš velika razlika.
Nije tako verovatno praktično, da kažem, u praktičnom svijetu to nije tolika razlika, ali jeste značajna razlika. Dakle, bukvalno u približno real time-u se dešava da svaka informacija dođe do onoga ko treba da krene da radi na njenom otklanjanju. Tako da je to neki možda primer koji dobro odgovara na to. Osim toga, sigurno ono što, ajde, evidence-based, odnosno donošenje odluka, što operativnih, što strateških, omogućava u odnosu na kako se to radilo tradicionalno, jeste da se stvari rade, ajde, mnogo efektivnije, da se mnogo bolje, da se tako izrazimo, da se pogodi u centar sa merama koje se sprovode, kakve god one bile, i da one budu transparentne, a da se na odgovorni način jednostavno i efikasnije, što je na kraju krajeva cilj svake organizacije, da sa što manje uradi što više. To je zapravo jedna ključna prednost.
Dobro, znači svakako utiče na smanjenje i vremena rada i troškova.
Tako je, dakle.
Živaca.
Pa da, dakle, naša ideja je upravo to, znači ti pomognemo da doneseš bolju odluku, da pružiš bolju uslugu i da smanjiš troškove, a bez da imaš neke masivne investicije u infrastrukturu. Kad pričamo o, na primjer, urbanom planiranju i stavljanju, ajde, u kontekst nekih odluka velikih vezano za, ne znam, procjene nekih lokacija za neke velike projekte i slično, to su uglavnom projekti koji jako dugo traju, jako su skupi, vrlo su manuelni, konsultantski projekti ti. Mi verujemo da gomilu toga možemo da automatizujemo i produktizujemo zapravo, i to jeste jedan od važnih, da kažem, pravaca razvoja Cloud City-a u narednom periodu i velika prilika na raznim tržištima. To je, da kažem, u cijelom svetu postoji ta potreba.
Mislim, vidi, to me svakako raduje. Sistem koji funkcioniše i radi kako treba, i da ne moramo da čekamo dva dana da neko skloni granu ili slično, ali reci mi, koji su zapravo, da li ih uopšte ima, izazova u implementaciji svega toga, kako reaguju recimo gradovi kada dođete sa tom idejom, da li postoji neka prepreka koju zapravo morate da premostite kako bi sve to bilo implementirano?
Pojma, mislim, postoji.
Brdo, a?
Kako nema, da. Pa razne su prepreke, ajde sad, što kako se zove, tehničke, što administrativne, dugi su sales procesi, svakako, i mi moramo da budemo spremni na to. Jednostavno znamo u kakvoj industriji radimo, da li radili sa nekim ogromnim enterprise klijentima ili radili sa javnim sektorom. To traje, dugo traje donošenje odluka na različitim nivoima. Mi to se trudimo da premostimo i za sad imamo dobre rezultate kroz pilot projekte. Dakle, mi smo spremni da kofinansiramo probne periode, da pokažemo klijentima šta oni mogu da dobiju sve kroz to, i to nekako stvarno omogućava i dobiješ partnera onda u toj organizaciji koji zapravo ima interes da se to rešenje koristi, njemu to treba, i mi smo spremni da pomognemo u tome. Jedna od važnijih stvari koju na taj način hoćemo da radimo je možda onako malo, da kažem, da nije CSR, ali je deo gde mi želimo da nekako vratimo zajednici kroz to što mi radimo. Imamo neke razne projektne ideje gde želimo da omogućimo da zapravo se ovaj i slični alati stave u ruke ljudi koji nemaju priliku da sa njima rade i da razumeju kako se koriste. Dakle, da uzmemo nekoliko opština, da sa njima, da spustimo rešenje u nekom pilot aranžmanu nekoliko meseci, da im damo, da vide kako to izgleda, da im damo to da koriste, da oni sami vide, da odmah mogu da zapravo neke odluke donesu na osnovu toga, da vide ono u realnom okruženju kako to funkcioniše i na koji način može da doprinese. I tu sa raznim nekim partnerima sada razmatramo modele kako možemo to da radimo. Što se tiče drugih izazova, da, nije lako kada dođeš kao startup i kažeš da imaš nešto što je, ajde da kažem, dostupno i vrlo lako može da se postavi, a radiš u istoj industriji gde su uglavnom giganti. Da. Tako da treba, tu je potrebno izgraditi neko poverenje. I između ostalog ti naši pilot projekti i case study koji iz njih izlaze nama omogućavaju da to radimo. Tako da u principu trudimo se da na različite načine kroz to što smo agilni kao tim, što imamo rešenje koje je modularno i skalabilno i plug and play i što jednostavno smo u poziciji da te stvari, da se tako izrazim, kofinansiramo, što više pokazujemo vrednost. U različitim sektorima, na različitim područjima i da nekako iz toga nadamo se zapravo postavimo dobre temelje za budućnost.
Znači, vi ste sad, što si spomenuo na početku, vi ste u fazi, odnosno pred izlazak na berzu, ali tako, odnosno...
Ne na berzu, na tržište.
Na tržište, dakle, izvini.
Na Bože zdravlje, pričat ćemo uskoro kad budemo pred izlaskom na berzu, bit će mi drago, zapamtit ću ovo.
Ovo je bio znak.
Veliki trenutak, jesmo, tu smo, radimo sa, bukvalno od Šri Lanke do zapadne Evrope smo imali neke vrste demonstracija i deploymenta. Što ovde u regionu, dakle, vrlo smo aktivni tu, na različite potrebe rešavamo, na različite kulture nailazimo, na različite načine rađenja biznisa, na različite očekivanja i slično. To je jako izazovno, naročito kada treba da brzo postigneš neki značajan rast, ali istovremeno je ultra zanimljivo. Kad se pojaviš u nekom potpuno novom okruženju sa nekim rešenjem,
imam nešto za vas.
Da, tako je. I onda nađeš na neko što potpuno novo. Isto to nam omogućava, na primjer, da otkrijemo gomilu novih stvari, gomilu novih nekih use case-ova. Znači, mi smo u ove 2,5 godine koliko smo to razvijali pre nego što smo zapravo došli u situaciju da prvi put to pokažemo kako izgleda. Imali razne neke pretpostavke koje smo testirali usput, znači onda u jednom trenutku odeš previše u preveliku kompleksnost svega toga, a zapravo da nekome rešiš problem je vrlo jednostavno. Njemu zapravo treba samo deo toga svega, a mi smo bili jako stidljivi da išta pokažemo dok to nije sve. I onda kad smo se odvažili prvi put, onda smo zapravo shvatili pa da mi nikome ne treba pokažemo sve, nego ćemo da pažljivo biramo i slično. I usput smo onda otkrivali, mi radimo nešto i u razgovoru sa nekim kome predstavljamo to, mi skapiramo to zapravo može da radi nešto potpuno drugo, što je njemu korisno. I onda na taj način uvidiš da postoji neka potreba na tržištu koju uopšte nisi video i prilagodiš malo rešenje i tako smo došli do situaciju da nešto što nije ni bilo u planu, 3-4 puta demonstriramo već sa nekim klijentima koji su ili jako mali ili jako veliki, to im se sviđa. Tako da vrlo je važno i generalno to mislim da je startup svetu, a posebno ovde kod nas vrlo važna stvar, ako ste iz ovih naših krajeva, jeste taj exposure globalnim tehnologijama, potrebama i slično. Dakle, mi često nemamo uvid u to koji su problemi, na koji se način oni rešavaju i slično. Nama konkretno i ostalim startupima koje znamo i sa kojima sam, vrlo bliskom kontaktu često, mnogo znači kada odemo negde, bilo to Evropa, Afrika, Azija, Amerika, i vidimo nešto. Dosta je inspirativno. Tako je, apsolutno.
Kao ti malo pre za šume što si im dala.
Ovaj, apsolutno, da, tako da to mnogo znači i stvarno, evo, mi ono, uvek se trudimo da odemo da vidimo negde nešto šta je novo, da ili nešto tamo vidimo što je za nas tržišna prilika, ili sa druge strane da donesemo neku dobru praksu. Imamo sad neke, da kažem, sveže ideje za jedan naš proizvod koji smo napravili, vezan je za prijavu, za zapravo angažovanje građana na prijavi i rešavanju problema iz urbanog okruženja. Takvi sistemi neki, mi pre nego što smo uopšte to znali, smo kroz razvoj napravili nešto što nam je delovalo da može da bude to. Onda smo našli da postoje ogromni sistemi širom Amerike, na primjer to se zove 311. Dakle, to je nastalo da bi se smanjio pritisak na 911, da ne prijavi, to je sad 311 je non-emergency issue reporting. Dakle, i to postoji, to su ogromni call centri, znači New York obradi tipa 20 miliona poziva godišnje, potpuno neki nezamisliva skala, i mi zapravo imamo rešenje koje je potpuno digitalno, nema još uvek call centar, ali to ćemo nadam se omogućiti, ali imamo potpuno digitalno rešenje gde ti možeš samo da ono...
Pričamo o aplikaciji nekoj.
Tako je, apsolutno, znači usmeriš u neki problem, ne znam, nek to đubre na putu ili rupa ili ti je palo drvo, automatski se napravi radni nalog i pošalje tamo u službu koja to treba da otkloni. Dakle, to je potpuno automatizovano i to je jedna dobra praksa, očigledno je nešto što se radi na ogromnom tržištu vrlo razvijenih zemalja i to je nešto što zapravo može kao best practice, jedno je da kažem, rešenje koje nije toliko, to je daleko manje je zapravo operativno i kapitalno zahtevno, može da se slična potreba zadovolji, da se slična mogućnost da građanima na nekim drugim tržištima. Da li je to naš region ili neka također nerazvijena tržišta, ne manje razvijena od našeg, svakako jeste velika prilika. Tako da, opet se vraćam na tu temu, svaki izlazak iz lokalnih okvira je velika prilika.
Pa da, ali kao i u današnje vrijeme kada nekako svi posluju globalno i kada postoji toliko i tehnologije i mogućnosti i svega, nekako je baš loša ideja ograničiti se na neko lokalno malo tržište. Premda tako, opet mi dolazimo iz Srbije koja je u odnosu na svijet je mala i sami naši kao šta god, ciljna grupa koju biste mogli da prodate, da kažemo, svoje usluge, proizvod. Tako da globalno tržište.
Da. Pa, apsolutno, ali sad mi smo bili, da kažem, imali i sreću da to znamo i da imamo priliku da možemo to da priuštimo uz podršku raznih nekih partnera. Nemaju svi to, jako je važno da to u jako ranim fazama zapravo preduzetničkog puta ljudi shvate. Da, ima mnogo da programa. Da, mi smo, da kažem, imali... tu sreću, a i zaslužili smo svakako, da budemo u raznim nekim programima koji su nama omogućili razne te stvari. Bili smo ovde, naravno, inovacioni fond i Katapult program podržan od strane Svetske banke, EBRD, Star Ventures, razni evropski projekti. Tako da, vrlo je dobro kada postoji tako neka mreža koja ti da priliku zapravo i da upoznaš neke ljude koji su jako zanimljivi i da vidiš neke stvari koje su jako zanimljive i da nešto učiš iz toga, tako da u principu da, mislim da je to vrlo važna stvar.
Pa naravno to povezivanje opet i kao i praksa,
pa kako ne, mislim da investitori prepoznaju potencijal i kvalitet u vama, mislim, tako da u svakom slučaju, spomenuli smo berzu i nadamo se da će uskoro i do nje da ćemo stići.
Nadamo se, da.
Tako da, hvala ti puno da na današnjem razgovoru, bilo je stvarno, da kažem, informativno i pozitivno. Radujem se tom sistemu kada bude konačno bio implementiran i kod nas, verujem da ću ga koristiti s vremena na vreme, ajde.
Evo, nadam se, hvala vama na pozivu, uživao sam, nadam se da je bilo zanimljivo i da je gledaocima, slušaocima, takođe da će biti zanimljivo, pa se vidimo, ajde, pred izlazak na berzu, ako ne pred.
To. Hvala vam svima što ste gledali, vidimo se sledeće srede u 8 sati.
Pozdrav.